ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam. Müxalif real hərəkatından həbs olanların sayı 4-ə çatıb. Niyə real? Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycana xaricdən pul köçürmələri 22% azalıb. Lənkəranda qadın çimərliyindən özəl reportaj. Rusiya ilk dəfə İrandakı hərbi təyyarələrdən istifadə eləyərək Suriyaya hava zərbələri endirib. Realın avqustun 15-də yoxa çıxan 200 günün sorağı bugün məhkəmə zalına gəlib. Hərəkat üzvləri Elşan Qasımov və Toğrul İsmailov polisə tabi olmamaqda suçlanıb, 7 sutkalıq həbs cəzası alıb.
Toğrul İsmailov və Elşan Qasımov dünən saat 6 radələrində polis tərəfindən saxlanılıb. Səbəbi isə olub ki, konstitusiya dəyişikliklərinə yox deyə posterini yaydığına görə saxlanılması qeyd olunub. İnzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci maddəsindən polisə tabi olmamaq bəhanəsində saxlanılıblar.
Elşan Qasımov və Toğrul İsmailovu avqustun 15-də axşam saatlarından həm real hərəkət üzvləri, həm də vəkil axtarırdı. Vəkil İlçin Sadıqovun öz təbirincə desə, az qala gəzmədiyi polis idarəsi, məhkəmə zalları qalmamışdı. Getdiyi hər yerdən bu iki şəxsin orada olmadığını deyirdilər. Avqustun 16-sında 102 xidməti Elşən Qasımov və Toğrul İsmailovun ailələrinə zəng eləyərək deyib ki, onlar avqustun 15-dən 9-cu polis bölməsində saxlanıblar. Bura həmin polis idarəsidir ki, vəkili əliboş yola salmışdılar. Avqustun 12-sində də real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli həbs edilib. O, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Hazırda real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov da həbsdədir və bununla birlikdə həbs olunanlar sayı 4 nəfərə çatıb. İlqar Məmmədov İsmaili hadisələrinə görə həbs olunmuşdu və 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Realın idarə heyətinin üzvlərindən Azər Qasımlı son həbsləri reala olan baskı kimi dəyərləndirib deyir.
Ölkədə yeni bir siyasi qüvvə yaranırsa, bu siyasi qüvvənin müəyyən bir cazibəsi ola bilər. Və realın cazibəsində artıq hakimiyyət gördü, bütün cəmiyyət gördü və bunun da aydın məsələdir ki, hakimiyyət qarşısını almalı idi. Çünki realdan əvvəlki siyasi təşkilatları, partiyaları həm cəmiyyət, həm iqtidar yaxşı tanıyır, onlara bələddir. Və onların müəyyən bir potensialı var ki, o potensialdan daha çoxuna, daha nəyinəsə nail olmaq onlar üçün artıq belə deyə də mümkünsüzə çevrilib. Və bu təşkilatdan böyük əksəriyyəti də get-gedə, yəni inkişaf etmək əvəzinə əksinə geri gedirlər. Amma real bugün Azərbaycanda məhz müxalif düşərgədə yeganə siyasi təşkilatdır ki, böyüyə gedir. Və hakimiyyət də anladı ki, bunun prosesini mütləq şəkildə saxlamaq lazımdır.
Real hərəkatı 2009-cu ildə yaranıb. Rəsmi saytlarında bildirilir ki, yaranarkən məqsəd Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə qoyulan anayasa qadağasının referendum vasitəsindən ləğv olmasına qarşı etiraz idi. Bundan başqa, realçılar ədalətli qanunlarla idarə olunan hüquqi, insan dəyərinə söykənən zəngin dövlət. Açıq cəmiyyət qurmaq istəyirdilər. 2014-cü ilin yanvarında isə Respublikaçı Alternativ Partiyalaşma qərarını verib. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, real fəaliyyət göstərdiyi dövrdə ənənəvi siyasi partiyalardan fərqlənib, alternativ ola bilib.
Marksçiliyə əsaslanan prinsipləridir və mən müşahidə edirəm əvvəldən və bugünə kifayət qədər bu istiqamətdə uğur qazana biliblər və onların əsasən auditoriyası, tərəfdarları, bu daha çox intellektual adamlardır, savadlı adamlardır, genişlənmə var. Yəni, məncə, bu da hakimiyyəti narahat edir. Hakimiyyət daha çox ənənəvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək, bəlkə sosial şəbəkələrdəki özünün istədiyi formada propaganda aparmaq və ictimai fikri formalaşdırmaq istəyir və kifayət qədər effektiv olaraq real bu işə qarşı kifayət qədər effektiv olaraq iş qura bilir.
Realın idarə heyətinin üzvlərindən olan Azər Qasımlı isə hərəkata bir az da tənqidi yanaşaraq bildirir.
Biz nə qədər istəsək də belə deyək, modern həyata ayaq uyduraq tam istədiyimiz hər zaman olmur, sözsüz ki. Biz də köhnəlirik. Bax, o baxımdan əlbəttə ki, biz özümüzü tənqid edirik. Ola bilsin ki, biz fəaliyyətimizdə də biraz, belə deyək də, tam istədiyimiz sürətlə böyümürük. Bu da ola bilər. Artıq partiyalaşma sürecini yaşayırıq. Partiya olmaq o deməkdir ki, sən qapıları açmalısan. Bax, bu baxımdan da biz özümüzü tənqid edirik ki, ola bilsin ki, bu proses biraz yavaş gedir. Tam istədiyimiz kimi getmir. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm altını çizərək. Obyektiv səbəblər də var bunun üçün. Çünki bugün Azərbaycanda avtoritar bir rejim formalaşıb və bu rejim daha da belə siyasi səhnəni daha da qapatmaq istəyir.
Bəzi müşahidəçilər real üzvlərinin həbsini sentyabrın 26-sında keçiriləcək konstitusiyaya dəyişikliyi ilə bağlı referendumdan əlaqələndirir, cəmiyyətin aktiv kəsimini zərərsizləşdirmək kimi dəyərləndirirlər. Yapdan olan deputat Siyavuş Novruzov reportaja müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə həbs olunan yoxdur. Kimsə qanun pozuntusuna yol verirsə, məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Burada siyasi kimlik önəmli deyil. Azərbaycanda müxalifətçi olmağın hansı çətinlikləri var? Bu sualı Bakı sakinlərindən soruşmuşuq.
Hansı çətinlikləri ola bilər? Azərbaycanda demokratiya var ki, müxalifət də olsun.
Bir müxalifətçi üçün hansı çətinlik ola bilər? Dubinka. Başqa heç nə, həqiqətən. O da ki, ona görə də siyasətə qarışmıram. Dubinkan qorxusundan.
Onların hamısını tutub basırlar da maşını. Bundan daha böyük çətinlik olmur. Adamlar rahat işləyə bilmirlər. Heç nə rahat eləyə bilmir.
Normal cəmiyyətə müxalif fikir olmalıdır. Mən bilən heç bir çətinliyi yoxdur. Niyə də olsun?
Müxalifət o zaman ola bilər ki, sözün əsl mənası bir-birini tamamlayan iqtidar və müxalifət olsun. Əgər onun yoxluğu, varlığın yoxluğu hiss olunmursa, müxalifətçi olmağın da heç bir mənası yoxdur.
Azərbaycanda müxalifətçi olmağın hər şeyi çətindir ümumiyyətcə. Yəni, iş yerindən, təhsil yerindən, yəni işlədiyin, çalışdığın, olduğun mühitdən asılı olmayaq, hətta ailədə belə baskılar olur. Yəni.
Düşünmürəm ki, müxalifətçi olmağa çətinliklər var Azərbaycanda. Cəsarətli olmaq lazımdır, düzgün olmaq lazımdır, haqqı danışmaq lazımdır, qorxmamaq lazımdır. Salam.
Çox qəliz sualdır, mən ona hazır deyiləm. Cavab verim.
Azərbaycanda müxalifət var? Yoxdur.
Son illər Azərbaycana pul köçürmələrinin azaldığı bildirilir. Turan İnformasiya Agentliyi Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana 423 milyon dollar pul köçürülüb. Xəbərdə qeyd edilir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə nisbətdə 22.5, 2014-cü ilə müqayisədə 47% azdır. Ekspertlərin fikrincə bu azalma Azərbaycana pul göndərilən əsas ölkələrdə Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada əlverişsiz iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Bu çimərliyin fərqi odur ki, burada yalnız qadınlar çimə bilər. Əməkdaşlarımız Lənkəranda qadın çimərliyində olub. Bakıdan kilometrlərlə uzaq olan bir şəhər, Lənkəran. Buranın limonu, ləvəngisi dillərə dastan. İnsanları mehriban, qonaqpərvər. Elə çimərlikləri də bir başqadır, özlərinə xasdır. Ənənəvi çimərliklərdən fərqlənir. Lənkərandakı çimərliyin fərqi ondadır ki,
görürsünüz də qəşək mənzərəliyir, işlərimiz ayrı, qadınlarımız ayrı. Bizim işlərdə elə əqidəsizlik yoxdur. Qadınlara görə heç kim gələ bilməz, bura gəlməzlər də. Kimin də ailəsi burada olsa, zəng edilir, ailəsi çıxar gedər.
Kişilər ki, o tərəfdədir, arvadlar bu tərəfdədir. İntəzir, nazins kişilər gəlir də. Getirəcəklər o yana, o yana.
Onda neynirsiniz, qovursunuz?
Heç nə, ayaq. Ha, qovanı qoviram, qovmayanda kim arsızlı keçir bu yana.
Olardı mı?
Çimərliklər ara kesməklə iki hissəyə bölünür. Bir tərəfdə qadınlar, digər tərəfdə kişilər üzür. Amma bura təkcə istirahətə yox, Maytəb Ağayevə kimi müalicəyə gələnlər də var.
Ayaqlarım ağrıyır, qollarım ağrır, ona görə köməyi olur. O quma girən suya girməz, suya girən quma girməz.
Görəsən Lənkəran çimərliyinə özəl bu ayrı seçkiliyə əcnəbi turistlərin münasibəti necədir?
Vaz. Свои порядки. У нас в России свои порядки. Ну, в общем-то, если мужчины бы смотрели на женщин по-другому, иначе, было бы проще, чтобы они все вместе отдыхали. Это же все-таки люди, это пляж. Должно быть везде одинаково и без всяких стеснений.
Burada hər şey öz axarında gedir. Lənkəran çimərliyinə xas olan bu fərqliliyin doğru ya da yanlış olduğunu deyə bilmərik. Amma bir məsələ var ki, mövcud durumdan xanımlar razıdır. Rusiya ilk dəfə olaraq İrandakı hərbi təyyarələrdən istifadə etməklə Suriyaya hava zərbələri endirib. Bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə avqustun 16-sında hava zərbələrini Tu-22M3 uzaq mənzili bombardımançı və Su-34 təyyarələri endirib. Onlar İrandakı Hamadan bazasından havaya qalxıblar. Nazirlik bildirir ki, zərbələr uğurlu olub. İslam dövləti qruplaşmasının Suriyanın şimalındakı 3 vilayətindəki obyektləri vurulub. Həmin obyektlər sırasında silah depoları və təlim düşərgələri var. Dünya xəbərləri.
ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə NATO ilə yaxından əməkdaşlıq eləyəcəyini deyib. O, həmçinin bu məsələdə Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək fikrində olduğunu bildirib. Trump bunu Ohio ştatında xarici siyasət proqramı ilə bağlı çıxışında deyib.
We will also work very closely with NATO.
Biz bu missiyada NATO ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəyik. Əvvəllər dediyim kimi, NATO köhnəlib və terrorçuluğa qarşı müvafiq mübarizə aparmaq imkanında deyil. Onlar mənim şərtlərimlə siyasətlərini dəyişiblər və indi terror təhlükəsinə qarşı yönəlmiş yeni bölmələri var. Çox yaxşı. Həmçinin hesab edirəm ki, İslam dövləti ilə mübarizədə Rusiya ilə ümumi dil tapa bilərik.
I also believe that we could find common ground with Russia.
Trump deyib ki, noyabrın 8-də prezident seçilsə, ilk növbədə radikal islamçılıqla bağlı xüsusi komissiya yaradacaq. Respublikası namizəd hesab edir ki, Dövlət Departamenti sakinləri ABŞ-a mühacirət eləyə bilməyən dünya regionlarının siyasını hazırlamalıdır. Kubadakı Guantanamo həbsxanasında saxlanan 15 məhbus Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə köçürülüb. Bugünədək bu həbsxanadan bir dəfəyə bu sayda məhbus köçürülməyib. Məhbuslardan 12-si Yəmən, 3-ü isə Əfqanistan vətəndaşıdır. Onlardan biri Obaydullah adlı Əfqanistan vətəndaşı 13 ildən çoxdur ki, bu həbsxanada saxlanılır. Həbsxananın bağlanması ABŞ prezidenti Barack Obamanın seçki qabağı vədlərindən biri idi. O həbsxananı hələ prezidentliyinin birinci müddətində bağlamaq istirdi, amma bir çox respublikaçı və bəzi demokratların təzyiqi ilə üzləşdi. ABŞ-ın bu məsələ üzrə xüsusi nümayəndəsi Lee Wolski deyib ki, həbsxananın saxlanması ABŞ-ın milli təhlükəsizliyini zəiflədir, onun müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə münasibətlərinə xələl gətirir. Bundan başqa ekstremistləri zorakılığa şövqləndirir. Pentagonun məlumatına görə hazırda bu həbsxanada 61 məhbus var. Guantanamo həbsxanası Taliban və Əl-Qaida ilə əlbir olanları sorğu-sual eləmək üçün 2001-ci ildə keçmiş prezident George Bush-un dövründə yaradılıb. Rio de Janeiro'da keçirilən Olimpiya oyunları zamanı asma televiziya kamerasının düşməsi nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Troslarla bərkidilmiş kamera qəflətən qoparaq düz cəmaatın üstünə düşüb. Şahidlərin sözlərinə görə xəsarət alanlardan ikisi qadın olub və onlar təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya götürülüblər. Yerli mətbuatın yazdığına görə panorama kamerası Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yayım şirkətinə məxsusdur. O, basketbol arenasının ətrafında quraşdırılmış.
Sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Maraqlı video və foto çəkmisinizsə göndərin bizə yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTubeda izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Realçı gənclər Toğrul İsmayılov, Elşən Qasımov referendumla bağlı çap materiallarına görə saxlanıblar. Bu haqda qurumun idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı Azadlıq Radiosuna deyir. Natiq Cəfərlidən sonra nidaçı gənclər də saxlandı. Həbslərin yeni dalğası mı başlandı? 40 il neftçidə həkim olmuş Boris Xetaqurov deyib ki, Azərbaycan futbolunda idman həkimləri sayəsində bilirsizmi nələr baş verir? Avqustun 15-də Zakatala futbol klubunun Nigeriyalı oyunçusu məşq zamanı öldü. İdman gündəliyi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Realçı gənclər Toğrul İsmayılov və Elşən Qasımov referendumla bağlı çap materiallarına görə saxlanıblar. Bu haqda qurumun idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı Azadlıq Radiosuna deyir. O deyir ki, biz referendum və İlqar Məmmədovla bağlı mətbəyəyə çap materialları sifariş vermişdik. Uşaqlar da mətbəədən onu götürməyə getmişdilər. Mülki geyimli polis əməliyyat keçirərək onları saxlayıb, həmin uşaqlardan hər birinə 7 sutka verdilər. Adını da qoydular ki, polisə tabi olmayanlar. Azər Qasımlı ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Biz isə ümumiyyətlə həbslərdən danışmaq istəyirik. Natiq Cəfərlidən sonra Nidaçı gənclər həbs olundu. Bəxtiyar Hacıyev də polisdə saxlandı. Həbslərin yeni dalğası mı başlandı? Bir də həbslərə səbəb nədir? İqtisadi vəziyyət çətindir. Qarşıdan referendum gəlir və yaxud Dağlıq Qarabağda güzəştlər ola bilər. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli.
Mən elə gəlir ki, hər ikisi ilə bağlıdır. Çünki görünən odur ki, hakimiyyət rahat, baş ağrısız bir referendum keçirtmək istəyir. Hansısa formada referenduma qarşı, referendum əleyhinə çıxışların, hərəkətlərin, etirazın olmasından məmnun deyil, rahatsızlıq keçirdir. Çünki referendum aktı o qədər antikonstitusiyondur ki, buna qarşı etiraz təşkil edilməsi hakimiyyətin mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki referenduma çıxarılan maddələrin böyük bir hissəsin konstitusiya özü həmin maddələrə baxılmasın, həmin maddələr qaydılmasın qadağan edir. Və eyni zamanda mən elə gəlir ki, bu Türkiyədə baş verən hadisələr dalğasın indi hakimiyyət öz əleyhdarlarına qarşı çevirmək, yəni uzun müddət edə bilmədiklərin indi bu gülənçi hərəkət ittihamlar fonunda gerçəkləşdirmək istəyir. Şübhəsiz ki, bu prosesin belə geniş çapda yenidən başlanmasında hakimiyyət maraqlıdır və regionda cərəyan edən proseslər hakimiyyət üçün əlverişli olduğu üçün xüsusilə Rusiya, İran, Azərbaycan kontekstində bəzi müzakirələrin aparılması, hakimiyyətin demokratik düşərgəyə qarşı hücumunun güclənməsinə rəvac verən bir addım kimi qiymətləndirilməlidir. Bütün bu vəziyyətdə hakimiyyət yenidən artıq belə deyərdim, özün doğrultmamış və istintaq prosesində ifşa olunmuş ittihamları yenidən bərpa edir. Görürsünüz, bir tərəfdən Natiq Cəfərliyə qarşı, Nidasi gənclərə qarşı həbs qəti imkan tədbirləri seçildi. Dünən Əli Kərimli ilə bağlı, deməli, hakimiyyətin əsas şər ruporu olan qəzetində tamamilə əsassız, gülünc, qurama bir ittiham irəli sürüldü. Bu gülən hərəkatı ilə bağlı az əvvəl Əli Kərimlini Şiə dövlət çevrilişinə cəhddə gülahlandırırdılar. İndi avtomatik olaraq daha çox sünni məsəbçilik üzərində qurulmuş gülən hərəkatı kontekstinə transfer etməyə başladılar. Bütün bunlar represiyaların yeni dalğasının başlanmasının əsas sadə formalarıdır.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli belə deyir, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Mən isə bilirəm ki, bu həbslərin yeri dalğasının mütləq yeganə bir səbəbi olması fikri o qədər də uğurlu fikir deyil. Səbəblər müxtəlifdir, daha önəmli səbəblər ola bilər hakimiyyətin nöqtəyi nəzərindən. Və ümumilikdə mən bunu onunla izah edirəm ki, ölkə çox ağır bir vəziyyətdədir və hakimiyyət də ağır vəziyyətdədir. Çünki hakimiyyətdəkilər hətta ekspertlərdən də, araşdırmaçılardan da daha dəqiq bilirlər ki, ölkədəki iqtisadi vəziyyət həddindən artıq ağırdır, ağırlaşmasına davam edəcək. Referendum belə gizli bir əməliyyat kimi sürətlərdə keçirmək icrasıdır, bu bilgidən ortaya çıxıbdır. Və biz hakimiyyətə son illərdə dəfələrlə ölkəni böhrandan çıxartmağın, ölkənin problemlərinin həlli yollarını göstərdik. Ancaq hakimiyyət isə indi bu referendum yolu ilə ölkəni böhrandan ağır vəziyyətdən çıxarmaq yox, özünü rejimi xilas etmək barədə düşünür. Təbii ki, yanlış düşüncələrdən zərarda rejimi xilas etmək barədə düşünür. Və bu həbsləri də mən bu kontekstdə dəyərləndirirəm. Bütövlükdə hakimiyyət cəmiyyətin fəallaşma istiqamətlərini görür, cəmiyyətin mövcud vəziyyətini cəmiyyətlə barışmayacağını başa düşür və cəmiyyətdə xofu bərpa etmək istəyir. Müxtəlif siyasi təşkilatlara qarşı, vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif təmsilçilərinə qarşı hücum etməklə müxtəlif qruplar arasında spesifik də xofu bərpa etmək istəyir, çalışır ki, gənclər daha ehtiyatlı davransınlar, iqtisadçılar daha ehtiyatlı davransınlar və s. Onun görə də bu səbəblər kompleks səbəblərdir. Təbii ki, bu biabırçılıqdır. Və aydın məsələdir ki, bunlar hakimiyyətə heç bir şəkildə kömək etməyəcək. Çünki mənim dəfələrlə dediyim kimi, bu rejim bizim hər birimizi həbs edə bilər. Ancaq birincisi, hamımızı həbs edə bilməz. İkincisi də ki, hətta hamımızı həbs etsə belə, ölkənin problemləri bununla həll olunması deyil və ölkənin problemləri həll olunmasını tələb edir. Və əgər rejim bunu həll etmişsə, xalq və biz bu problemlərin həllinin yolunu bilirik və həll edəcəyik.
Polisa Qəmbər deyir, indi isə siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikirləri.
Mən bu məsələdə bir qədər kompleks yanaşmağın tərəfdarıyam. Məsələ ondadır ki, keçcədə iqtisadi böhrən dərinləşir və əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla bağlı da danışıqlar gedir. Və əgər o mətbuata təqdim olunan model işə düşəcəksə, ictimai narazılıq olmasın deyənə indidən qabaqlayıcı tədbirdə görülmüşdür. Ancaq daha çox həbs dalğasının referendumla bağlı olduğunu düşünürəm. Görə ki, nədənsə bu referendum hakimiyyətinin son dərəcədə ciddi bir məsələdir və hakimiyyət tamamilə sakit bir tərzdə referendumu başa vurmaqdır. Güman edirəm ki, referendumdan sonra hansısa ciddi addımlar atılacaq. Məhz bu addımlar hansısa etirazları doğura bilər. Bu baxımdan hakimiyyət indidən ötüsünün təhlükəsli sulağı yaratmaq istəyir. Digər tərəfdən fikir versəz, QHT işaltlanan bir problem var idi. 31 QHT-yə, hansılar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb təsisatları ilə işləyirdilər. Baş bırakır, vergilər nazirinə o QHT-ləri yoxlamaqla bağlı siyaha göndərmişdi, 31 təşkilatın siyahası. Bir gün məhz həmin o təqiblərə məruz qalanlar həmin o 31 təşkilat rəhbərləridir. Onların artıq bir hissəsi Azərbaycanda yox, Azərbaycan təhsildirlər, bir hissəsi artıq həbs olub və əfvə düşüb və bir qismi isə hələ neytral zonadadır, belə demək mümkünsə. Həmin siyahaya diqqət yetirsək, növbəti həbslər dalğasının kimə şamil olunacağını məsələn siyahı ilə əsaslandıra bilərik. Həmin siyahada bir daha vurğulayıram ki, daha çox qərb təşkilatlarından, qərb donorlarından qrant alan təşkilatlar da bu baxımdan hədəfin kim olduğu, hansı tərəf olduğu bəlli olur.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir, söhbət isə həbslərin yeni dalğasından bir də bunun səbəblərindən gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar dünya meydançalarında futbolçuların ölümləri artır. Bu, Azərbaycana da gəlib çıxıb. Avqustun 15-də Zaqatala futbol klubunun Nigeriyadan olan oyuncusu Michael Umanika məşq zamanı öldü. Bundan qabaq son bir ayı götürə İspaniyada 26 yaşlı futbolçu, o da məşqdən sonra ölmüşdü, məşqdə aldığı zədədən ölmüşdü. Ondan qabaq isə Balkanlarda və Cənubi Amerikada futbolçular meydançalarda ölmüşdülər. Bu mövzuda 40 il Neftçi futbol klubunun həkimi olmuş əməkdar həkim Boris Xetaqurovla söhbət elədik, onun fikirlərini öyrəndik. Boris Xetaqurov deyir ki, Azərbaycan futbolunda idman həkimləri sayəsində bilirsiniz nələr baş verir. Necə yəni bizdə birinci liqada oynayan futbolçu məşqdə ölür, dəhşətdir. Niyə ölməli idi?
Конечно, трагедия, да. Я вот со вчерашнего дня я прочитал когда на сайте. Вы знаете, я место не могу найти. Как это так? У нас в Азербайджане, пусть и футболист во время, тем более профессиональный футболист там с первой лиги, во время тренировки умер. Это ужас.
Boris Xetaqurov deyir ki, ölüm səbəbi çox ola bilər, mütəxəssislər açıqlama verməlidir. Bu ölüm xəbərini oxuyandan sonra özümə gəlmirəm. Necə yəni bizdə birinci liqada oynayan futbolçu məşqdə ölür, dəhşətdir. Niyə ölməliydi? Bəlkə də həkimlər günahsızdır. Boris Xetaqurovla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yay istirahətinə keçirik. Adamları Türkiyənin istirahət yerlərinə çəkən nədir?
Bir adama bir sutkanı götürsək, orta qiymət 70-83 dəfə məhlərdir. Təyyarə gediş dönüm daxildir.
Bunu Türkiyədə istirahət eləyənlər deyir. Azərbaycanda niyə Türkiyə ilə müqayisədə qiymətlər bahadır? Səyyah.az saytının redaktoru iqtisadçı Əli Əhmədov yerli istirahət mərkəzlərində qiymətlərin yüksək olmasını həm obyektiv səbəblərlə, həm də süni bahalıqla izah eləyir.
Doğrudan da hesablar var ki, burada biraz baha olsun, amma həm də süni artırma var ki, obyektiv səbəb onlar ibarətdir ki, bizdə turizm mövsümü çox azdır, müddəti çox azdır, qatillər ki var, hətta ki, biz buralara gedəndə regionlara, bizim turizm bölgəmizin yolların kənarında çox sarıdır. Bunların fəaliyyəti cəmi bir neçə ay işləyir. Bir neçə aydan sonra onlar fəaliyyətini dayandırırlar. Ona görə də onlar çalışırlar ki, mümkün qədər çox qazanc əldə edəsinlər. Qiymətlərin belə baha olmasının bir səbəbi bundan ibarət. Bizim ölkələrdə otellər azdır. Bir neçə investor deyil. Elə qanuna var ki, oradakı otellərin 80% ancaq bir adamındır. Bu da imkan verir ki, həmin o şirkət bütün otellər qiymətləri səbəbdə yüksək səbəbdə saxlasın. Gələn müştəri başqa seçim olmadığına görə məcbur otellə qarışdır. Əgər otellərin ikisinə daha yaxşı şərait yaradılsa və hər rayonda otellərin sayı çox olarsa, qiymətlər aşağı düşəcək.
Bunu səyyah.az saytının redaktoru iqtisadçı Əli Əhmədov deyir. Söhbət isə ondan gedir ki, Azərbaycanda istirahət yerləri niyə belə bahadır? Adamları Türkiyənin istirahət yerlərinə çəkən nədir? Azadlıq Live isə burada sona gəlir. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moisminit qadatsema, romelits momamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsakhlata. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե FM ասույդիդա 8